Eiropas komisija dod zaļo gaismu Latvijas dalībai Eirozonā. Tā liecina Latvijas radio rīcībā esoša informācija. Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas oficiālais paziņojums ir gaidāms trešdien. Latvija, kā zināms, Eirozonai gatavojas pievienoties nākamā gada 1. Janvārī. Bet, lai uzzinātu vairāk, šobrīd esam sazvanījuši Inu Strazdiņu Briselē. Labrīt, Ina!
Labrīt, Agnese!
Kāda jaunākā informācija tavā rīcībā?
Jā, informācija, kas ir manā rīcībā, liecina, ka Eiropas komisija atzīst, ka Latvija izpilda visus Maastrichtas kritērijus, un tas nozīmē, ka trešdien visticamāk saņemsim oficiālu apstiprinājumu tam, ka Latvija pēc Eiropas komisijas domām ir gatava jau nākamgad pievienoties Eirozonai, un jāatgādina, ka vērtē piecus kritērijus – inflācijas procentu, ilgtermiņa procentu likmes, valsts budžeta deficītu, kopējo parādu un valūtas kursa stabilitāti. Un tātad, acīm redzot, Latvija šos visus kritērijus izpilda, taču trešdien visi Eiropas Savienības komisāri tiksies koledžā Briselē, un tātad būs galīgais lēmums, un to mēs dzirdēsim pusdienu laikā kā oficiālu paziņojumu. Un tad arī ar savu vērtējumu klajā nāks Eiropas centrālā banka. Pēc tam savu vārdu teiks Eiropas parlaments, un tas jau būs vēlākās dienās, un visas Eiropas Savienības dalībvalstis kopā, un diena, kad pavisam būs viss skaidrs, ir 9. jūlijas.